Бишкекте саат 1 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бүгүн 13 май, дүйшөмбүдөгү уктурууларды улантабыз. Амансыздарбы угармандар? Жарым сааттык берүүбүздүн өзөгү Туркиянын Кыргызстандагы элчисинин ооз ачардагы чырынын видеосу тарады.
Министрга бөлүп чакырбайт, чакырбайт, баардыгын эле баягы чакырылган. Ошол жакта бир аз эми өз ара келишпестик болуп, кийин акыбал жөнүндө салыптыр. Азыр баардыгы жакшы дейт.
2020 жылдагы парламенттик шайлоо боюнча коомдук уюмдар жыйым өткөрө баштады. Эл аралык баяндардагы жаңырмакчы Ирандын президенти өлкөдөгү саясий күчтөрдү бирүүгө чакырды.
Санкциялар Ирандын мунайынын экспортуна да чоң таасирин тийгизип, өлкөгө келген чет өлкөлүк инвестицияларды азайтты.
Дүйнөдө илим жаатында кандай ачылыштар бар? Микробторду күм жамгылчу технология ойлоп табылды дейби.
Абадагы өмүргө коркунучтуу микробтордун дээрлик 100% жок кылчу технология АКШнын Мичиган университетинде иштелип чыкты.
Мына ушундай илим жаңылыктары жана башка дагы уктурууларыбызды камтылмакчы бул берүүдө. Менин атым Токтосун Шамбетов, толкунду которбой туруңуз. Бүгүн эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды канымгүл Элкеева чогултуп, азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып жатат. Алардын орчундуларын азыр эфирден окуп бермекчи. Анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алматы Бишкек жолундагы кырсыктан 9 киши каза болду. Алматы Бишкек кан жолундагы кырсыкта 9 киши каза болгонун Тенгир Ньюс Алматы полиция департаментине шилтеме кылып жазды. 12 майда эртең менен трассанын 109 чакырымында Лада жана Toyota Camry үлгүсүндөгү машиналар кагылышкан, каза болгондордун 3 аял. Каза болгондордун тек жайы аныкталды. Алар Алматы, Чымкент шаарларынын, Түркістан жана Алматы облустарынын тургундары болгон деп билдирди Алматы полициясынын басма сөз кызматы. Баштапкы маалыматка караганда Лада үлгүсүндөгү автомашина рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткен. Айдоочусу факты боюнча экспертиза дайындалып, сотко чейинки тергөө башталды. Ош шаарында көмүскө иш жүргүзгөн кумаркана катары сөз болгон мекемени тартып жаткан учурда Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков сабалды. Журналисттин бети колу тытылып, кийими айрылган. Аталган жайга милиция кызматкерлери келип, журналистке кол салгандар кармалганын кабарлады. Ушул эле окуяда Нур телеканалынын кабарчысы да ыдык көргөн. Кабарчынын айтымында кумаркана болушу ыктымал деген клубтун күзөтчүлөрү анын колун кайрып, телефондагы видеолорду өчүрүп салышкан. Исаков Ош шаарында Делюкс мейманканасынын капталында жайгашкан аты жок кумаркананы тартуу барган. Бул тууралуу ири суммада акчасын уттурган баланын ата энеси кайрылып 2017 жылдан бери кумаркана иштеп жатканын билдиришкен.
Будан мурун дагы ойногон эле 3,5 дагы $45,000 алган элек, аны дагы уттурган экен. Биз аны билбептирбиз, ушуга чейин болбоптур. Ал дагы үй дагы жок, машина дагы жок. Мен керек болсо сорунбай Жээнбековго чейин барамын.
Жабыркаган тарап маселе чечилбесе ушинтип президентке чейин кайрыла турганын Ыдырыс Исаковдун Facebook баракчасындагы түз берүүсүндө билдиришти. Кыргызстанда 2012 жылдын 1 январынан тартып казино жана башка кумар оюндарына тыюу салынган. 2015 жылдын апрелинен тартып букмекер кеңселерине тотализаторлорго чектөө коюлган. Тыюу салынганына карабай кумар оюндары интернет аркылуу ойнотулуп жатканын жогорку кеңеш депутаттары да айтып келишет. Бишкекте шайлоо 2020 кооптуу жагдайлар аттуу шайлоо мыйзамдарынын кемчиликтерин талкуулаган жыйын өтүп жатат. Анда партиялар үчүн коюлган 9% барьер талаш жаратты. Депутат Мирлан Бакиров бул көрсөткүчтү 7 же андан ылдый кылыш керек деген пикирин айтты. Анын айтымында бул абдан оор барьер. Биз 9% 7% түшүрүүнү сунуштап жатабыз. Түркияда гана 10% барьер бар, калган Европа өлкөлөрүндө 5-3-2% башталат. Парламенттин табияты ошондой, канчалык көп партиялар келсе ошончолук жакшы деп билдирди депутат. Дагы бир депутат Исхак Масалиев президенттин жумушчу тобу алып келген шайлоо жөнүндө мыйзамга улутту өзгөрүү кирген жок деп билдирди. Анын айтымында дагы эл өкүлү Жанарбек Акаев менен бирге иштеп чыккан мыйзам долбоорлору комитеттен ары өтпөй турат. Тегерек үстөлгө саясатчылар жана коомдук ишмерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү катышууда. Кыргызстанда 2020 жылы парламенттик шайлоо өтөт. Абдибакыт Халмурзаев Баткен облусуна прокурор болуп дайындалды. Буга байланыштуу буйрукка башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов кол койгонун ал башкарган мекеме азаттыкка арастады. 51 жаштагы Халмурзаев 2017-18 жылдар Бишкек шаарынын прокурору болуп иштеген. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыпов киши колду болгонун сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Ошондон кийин бул кызматты Орус Бердибаев аткарып турган. Жаңы дайындалган прокурор өкмөттүн Баткен облусундагы мурдагы өкүлү Абиш Халмурзаевдин бир тууганы. Литвада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы болот. 12 май күнү президенттик шайлоодо бир да талапкер 50% ашуун добуш топтой алган жок. Шайлоого жарандардын 56% катышты. Эми шайлоонун экинчи айлампасы 26 майда өтөт. Ошол эле күнү өлкөдө Европа парламентине депутаттар да шайланат. Президенттик кызмат үчүн 9 талапкер ат салышууда. НАТОго жана Евробиримдикке мүчө болгон бул өлкөнү 10 жыл бою Даля Грибаускийде башкарып келди. Мыйзамга ылайык ал 3-рет талапкер боло албайт. Тажикстанда блогерлердин YouTube-дагы видео роликтери көзөмөлдөнөт. Тажик фильм дирекциясы YouTube хостингине кат жөнөтүп, расмий уруксат берилмейинче тажик видео блогерлеринин тасмаларын жарыялабоону суранды. Тажик фильмдин жетекчиси Носир Рахмонтун айтымында өлкө мыйзамдарына ылайык аудио видео материалдарды, анын ичинде роликтерди жарыялаш үчүн авторлор дирекциядан уруксат алышы керек. Рахмон видео блогерлердин ишине каршы эмес экенин, бирок алардын интернетке жүктөп жаткан материалдарынын маңызы тынчтана билдирди.
Рахмат ханым Гүл Элкеева даярдаган кабарчылар, кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтында турат. Ал жактан кененирээк окуп, досторуңуз менен бөлүшүп, этегине пикир таштасаңыз дагы болот. Ошондой эле биздин бардык сайттагы турган жаңылыктар жана ошондой эле кабарлар биздин социалдык тармактарда да жайгаштырылган. YouTube, Facebook, Instagramда Азаттык деп, Азаттык уналгысы деп издесеңиз болот. Мен болсо азыр акчанын курсун айта кетейин. Улуттук банктын билдиришинче расмий 1 АКШ доллары 69.84 сом, 1 евро 78 сом 21 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 7 тыйын болуп жаткандагы кезде ошондой эле казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Бул албетте расмий сандар, ал эми менчик акча алмаштыруучу жайларда башка курс болушу толук мүмкүн. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кабарларда айтылгандай, Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фрат, мурдагы Севат борборунун жетекчиси Орхан Инандын ооз ачууга чогуу чакырылганы үчүн Кыргызстандын муфтийин жемелеген видеосу кызуу талкууланчатат. Бул боюнча тараптардын пикирин Замира Кожобаева чогултуп, кечкиге макала даярдоодо студияда отурган Замирага да сөз берели.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана айгарым муктуу элчиси Жеңгиз Камил Фраттын Кыргызстан мусулмандар дин башкармагына нааразы болгон видеосу 12 майда интернетке тараган. Ал мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемесин бир нече жыл башкарган Орхан Инанды менен чогуу ооз ачарга чакырганы үчүн муфтий Масатбек Токтомуш баш болгон кишилерди кекетип, же Түркияны, же террорчу уюмдарды тандайсыңар деп ресторандан кетип калган. Деги эле ошол видеодогу дипломаттын сөзүндөн Түркия Кыргызстанга 35 миллион долларга мечит салып берген тууралуу да айтканын түшүнүүгө болот. Социалдык тармактарда жүрүп аткан түрдүү кызуу талкууларда мына ушул элчинин ошол сөздөрү дагы талкууланып, айрым бир колдонуучулар Түркия Кыргызстанга ошол 35 миллион долларга мечит куруп бергенин элчи өзү мындай доо артыкпай эле койсо болмок дегендей кылып дагы айтып жатышат да, бетине кармап жатат деп айыптоолор болуп атат. Муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев бул боюнча түшүндүрмө берген. Ал окуя боюнча түшүндүрмө берип, негизи эле акыбал жакшы жагына жөнгө салынганын гана түшүндүрдү. Ал эми түрк элчилиги бул маселе боюнча комментарий берген жок. Биз эртең менентен бери түрк элчилигине байланышып бул маселе боюнча комментарий алууга аракет кылдык, бирок азырынча майнамсыз кала берүүдө. Ушундай эле маселе Сапат билим берүү мекемеси менен да болууда. Сапатчылар, биз өзүбүз силер менен байланышабыз деген боюнча азырынча жооп бериши элек.
Эмне болгон ооз ачыруу экенин биле алдыңызбы?
Негизи
бул расмий экен, бул расмий органдын
ал жердеги муфтийдин өзү жүргөнүнө караганда бул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ошол орозо айындагы ооз ачар иш чарасы болгон. Негизи эле сапат, сипат билим берүү мекемесинин айланасында ушул түрдүү сөздөр көлө болду айтылып келгенде түрк бийлиги Кыргызстандагы мурунку сипат, азыркы сапат билим берүү мекемелерин жабууну 2016 жылдан бери талап кылып келатат. Аны сиздер жакшы билесиз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жок, жабылбайт деп кесип айтканы үчүн убагында эки өлкөнүн мамилеси суу түшпөдү беле, бирок ошону менен токтоп калбай түрк бийлиги бул маселени кийинки президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башына келгенде дагы бир нече жолу көтөрдү. Мисалы үчүн түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган өткөн жылы 9 апрелде Сооронбай Жээнбековду Анкарага чакырып, ошол жакта жолукканда дагы Диниятчы Фетхулла Гүленнин кыймылы Кыргызстан үчүн дагы кооптуу экенин айтып, кыргыз президенти аларга чара көрүүгө чакырган, бирок белгилүү болгондой Сооронбай Жээнбеков Гүленстер боюнча эч кандай пикирин билдирген эмес. Бирок ошол эле сөздү Режеп Тайип Эрдоган 1 сентябрда Кыргызстанга расмий сапар менен
мечиттин ачылышында келген да?
Мечиттин ачылышынан андан кийин көчмөндөр оюнуна катышуу үчүн келбеди беле, ошондо дагы көтөргөн. Бул Сооронбай Жээнбеков менен жолугушкан учурда дагы Чолпонотода өткөн түрк тилдүү өлкөлөрдүн кеңештин саммитинде дагы Фетхулла Гүлендин кыймылы баардык өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн коркунучтуу деп эскерткен болчу, бирок кыргыз бийлиги анда сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин гана айтып чектелген. Бирок дагы эң акыркысы өткөн жылы декабрдын башында Кыргызстанга иш сапары учурунда түрк парламентинин башчысы Бинали Йылдырым ошол Гүлен жетет деген уюм Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда көлөкө түшүрүп жатканын эскерткен болчу. Негизи эле ушул маселе боюнча айрым саясаттануучулар, саясатчылар кыргыз бийлиги түрктөргө, түрк бийлигине бир жагынан макул, сиздер менен биздин оюбуз, пикирибиз бир деп коюп, ушул 35 миллион долларлык чейинки мечиттерди салдырганга, ооруканаларды салдырууга жетишип, экинчи тараптан тескерисинче сапат боюнча бир тиешелүү бир ыкчам чараларды көрбөй жатканы дагы буга негиз деп айтып келатышат да. Ошол эле учурда түрк бийлиги Кыргызстандагы сапат мектептери Түркияга таандык деп эсептейт. Бул мурда да айтылып келген. Ошол эле учурда өткөн жумада Кыргызстанга келип кеткен Түркиядагы Мариф фондунун башкаруу комитетинин мүчөсү Хасан Явуз дагы бир катар маалымат каражаттарына курган маегинде мына ушуну белгилептир. Мисалы 5-каналдын кабарчысы менен болгон маегинде Хасан Явуз Кыргызстанда курулган сапат мектептери бир жылдары түрк элинин төлөгөн салыктарын эсебинен курулган деп эскертип, булардын мектеп, бул мектептердин бардыгын түрк элине кайтарып алуу зарылчылыгы турганын дагы айтып кетиптир да. Демек бул сапат, сибат билим берүү мекемелеринин айланасында
узара
берчүдөй, бул буга кыргыз бийлиги гана чекит коюш керек деп айтып жатышат. Булардын баарын кененирээк кечки турубузда айтып беребиз.
Рахмат сизге, Замира. Биз болсо ушул окуя боюнча биздин сайтыбызда дагы жаңылыктар, кабарлар жазылган, тараптардыкы, ал жактан дагы өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот, досторуңуз менен бөлүшсөңүз болот дегендей. Андан сырткары социалдык тармактарда дагы ушул тема аябай кызуу талкууланып жатат. Мисалы мен айтсам, ошол Алы Туткучев Төкмакын ошол жерге барып окуяга күбө болгонун, ал жерде парламенттин депутаттары дагы болгонун айтып, бул окуяны сындап жаткан экен. Мына ушундай эле талкуулар биздин сайтта дагы, биздин социалдык тармактарда дагы уланып атат. Андыктан баарыңарды Азаттыктын социалдык тармактардагы Instagram, Twitterдеги баракчаларына чакырмакчыбыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз түшкү азаттыкты угуп жатасыз. Мен аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Берүүбүздү эми улантабыз. Жыйын Бишкекте коомдук уюмдар түзгөн адилеттик үчүн комитетинин демилгеси менен 2020 коомдук жагдайлар аттуу тегерек стол талкуусу өтүп жатат. Бул алдагы шайлоо боюнча алгачкы өтүп жаткан жыйындардын бири. Талкууга катышып жаткан кесиптешим Касым Рахманкулов түз байланышта. Касым, сизди угуп жатабыз. Бүгүн түшкө чейин кандай талкуулар, эмнелер айтылды?
Саламатсыңбы Токтосун? Ооба, сен айткандай эле башында Рахшан Жээнбеков жана Рита Карасартова турган коом ушул талкууну уюштуруп жатыптыр. Бул ошол 2020 Кыргызстанда өтө турган парламенттик шайлоодогу толук келчектер. Негизинен ушул мыйзамдуу жагы бүгүнкү күндө талкууланып жатат. Анан бүгүнкү талкууга Мирлан Бакиров жогорку кеңештин депутаты жана Исхак Масалиев жана башка бир катар активисттер келип ошо талкууга алып жатат. Анан негизинен азыр ошол 2020 жылы өтө турган парламенттик шайлоодо шайлоодогу ошо мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу парламентте 4 демилге көтөрүлүп жатканы сөз болуп, Анан ичинде ошо Мирлан Бакиров өзүнчө бир мыйзам долбоорун сунуштуп атат. Исхак Масалиев менен Жанар Акаев өзүнчө бир мыйзам долбоор сунуштуп атат. Алар ошо бүгүнкү жыйында алардын маңызына токтолуп атат. Мисалы үчүн Мирлан Бакировдун негизги айта турган баягы идеясы бул Кыргызстанды 13 округка бөлүүнү демилгелеп жатат. Ал Кыргызстандагы 12 округ жана Кыргызстандан тышкары шайлоочулар мигранттар десек болот, бул 13 округ болуп кирет деген ойун айтып атат. Анан кийин бүгүнкү күнү негизги эки маселенин айланасында талкуу жүрүп жатат. Бул биринчиден ошол округдарга бөлүү, экинчиден партияга кирген адамдардын тизмесин бюллетенге, ошо шайлоочуларга бюллетенге дагы киргизүү, ошо 2020-жылы шайлоо бере турган адамдар партияларга гана эмес, алардын ичиндеги инсандарга дагы, конкреттүү бир аты ысымы жазылган адамдарга дагы өзүнүн добушун бере алат деген маселе көтөрүлүп атат. Бирок чогулгандардын баардыгы бул ошо элдин талабы болуп атканын айтып, бирок президент тараптан бул демилге колдоого албай жатканын, ошол президенттин жумушчу тобу азыркы мыйзамды эч өзгөртүүсүз калтырууну каалап жатканы дагы айтылып, ошондуктан ошол төрт демилгелеп жаткан төрт мыйзам долбоорун кандайдыр бир бириктирип макулдаштырып, аларды бир мыйзам долбоор кылып алып чыгыш керек деген дагы ойлор айтылып атат. Анан ошондой эле бүгүн андан тышкары жанагы 9% барьер жөнүндө да сөз болду. Мирлан Бакиров айтып жатат, бул 9% барьер чындыгында оор болуп калат, партиялар өтө албай калышы мүмкүн. Бирок ошону мындай 7% жада калса Европа өлкөлөрүндө 5-3% чейин бул барьер түшүрүлгөн. Ошондуктан Кыргызстандагы андан баш тартыш керек деп жатат. Бирок айрымдар ага макул эмес. Мисалы үчүн Кубатбек Байболов айтып атат, эми аны түшүрбөй деле 9% менен деле 2-3 партияны өткөрө алса болот. Бирок эң негизгиси ошо партиянын ичиндеги адамдарды партия лидерлери тандабаш керек, аларды эл тандаш керек деп. Анан Ишенбай Кадырбековдагы жогорку кеңештин 3 жолку депутаты ал айтып атат, азыркы учурда ошо Кыргызстанда добуш берүү укугу бар адамдарда, бирок тандоо укугун алар ээ болбой калган, тандоо укугун, анткени парламент партияга кайсыл адамдар кирэрин партия лидерлери тандап алган. Ал эми добуш гана берип, бул партияга же тиги партияга добуш берип коет деп эле деген оюн айтты. Ушул ойдо мага мындай кызыктуу сезилди. Анан калганын кечки макалама дагы кененирээк даярдап бергенге аракет кылам. Азырынча ушулар.
Рахмат, биз менен байланышта Касым Рахманкулов болду. Ал сиздер уккандай бүгүнкү жыйындан, шайлоо тууралуу, парламенттик шайлоо тууралуу жыйындан кандай эмне кеп болгонун тизмектеп айтып берди. Албетте, кечки азаттыкта, тактап айтканда 19:00 жана ошондой эле башка кайталоодо уктурууларыбыз болот. Ушул алдыдагы маанилүү делген парламенттик шайлоодо кандай өзгөрүүлөр келет, чын эле кандай тобокелчиликтер бар жана ошондой эле эмне алдын ала чараларды көрсөк болот деген эксперттердин пикирлерин Касым Рахманкулов чогултмакчы. Мен болсо азыр учкай жаңылыктардын мазмунуна токтоло кетсем. Алматы Бишкек жолундагы кырсыктан 9 киши каза болду. Ош шаарында көмүскө иш жүргүзгөн кумаркана катары сөз болгон мекеменин тартып жаткан учурда Азаттыктын кабарчысы Идрис Исаков сабалды. Бишкекте шайлоо 2020 кооптуу жагдайлар аттуу шайлоо мыйзамдарынын кемчиликтери тууралуу жыйын өтүп жатат. Абдибакыт Халмурзаев Баткен облусунун прокурору болуп дайындалды. Литвада президенттик шайлоонун 2-нчи айлампасы болот. Тажикстанда блогерлердин ютубтагы видеороликтери көзөмөлдөнөт. Израилде эл аралык Евровижн 2019 ырт аймашы 12 майда расмий башталды. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын интернеттеги сайтында турат. Дарегибиз азаттык чекит орг, ошондой эле инстаграмда азаттык кечи, фейсбукта болсо азаттык үн алгысы, ал эми ютубта азаттык деп издесеңиз биздин баардык платформаларда кабарлар, жаңылыктар, видео, фото баяндарды таба алмаксыздар. Мен болсо эл аралык кабарларга өтсөм. Ирандын президенти өлкөдөгү саясий күчтөрдү биригүүгө чакырды. Президент Хасан Рохани АКШ санкцияларын күчөткөн шарттарда өлкөгө мурдагы болуп көрбөгөндөй басым жасаларын, мындан улам экономикалык кыйынчылыктарга каршы туруу үчүн саясий күчтөр биригиши керектигин Белгилеген толугураак Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Ирандын президенти Хасан Роухани эл аралык санкцияларга каршы туруу үчүн бардык саясий күчтөрдүн биримдиги керек экенин айтты. Ислам инкылабынын тарыхында буга чейин мындай басым болгон эмес деген президент оор кырдаалдан чыгууга үмүтү бар экенин кошумчалады. Тегеранда активисттердин алдында сүйлөгөн президент буларды билдирди.
Ирак менен согуш учурунда да бизде банктарга, мунай сатууга, импорттоого жана экспорттоого байланыштуу көйгөй болгон эмес. Куралдарды сатып алууга гана санкция киргизилген. Бирок мен үмүтүмдү үзгөн жокмун. Мен келечегибиз бар болгонунан, эгерде ынтымактуу болсок, ушундай оор кырдаалдан чыга аларыбызга ишенем.
Деди Хасан Роухани. Өткөн аптада АКШ Иран карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизген. Бул санкциялар Иран өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттенмелерин аткарууну токтоткондон кийин киргизилип жатат. Өзгөчө энергетикага, финансы тармагына тиешелүү болгон санкциялар Ирандын мунайынын экспортуна да чоң таасирин тийгизип, өлкөгө келген чет өлкөлүк инвестицияларды азайтты. Себеби санкциялар америкалык компанияларга Иран менен түз соода жүргүзүүгө тыюу салат. Эл аралык валюта фондунун божомолу боюнча 2019 жылы Ирандын ички дүң продукциясы 6% азаят. Инфляция кескин өскөн шартта өлкөдө азык-түлүктүн баасы да жогорулап, түмөндөгөн адамдар митингге чыгышты. Алар эмгек шарттарына, айлык акы тийбей жатканына нааразылыгын билдиришүүдө. Ирандын өзөктүк программасын чектеген мунасага дүйнөнүн 6 өлкөсү 2015 жылы жетишкен. АКШ, Франция, Британия, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык, Иран өзөктүк программасын токтотмок. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган санкцияларды алуу каралган. 2018 жылы АКШнын президенти Дональд Трамп келишимди сынга алып, Тегеран милдеттенмелерин аткарбай жатат деген негизде Кошмо Штаттар макулдашуудан чыгып кеткен. Андан бери АКШ Иранга каршы экономикалык санкцияларын калыбына келтирген. 8 майда президент Хасан Роухани кайрылуу жасап, дүйнө державалары Иранды АКШ санкцияларынан коргоосо, жогорку даражада байытылган уран чыгаруу процесси кайра жанданарын эскерткен. Өзөктүк келишимдин катышуучулары болгон Европа өлкөлөрү мындан ары да келишимдин шарттарын сактай беришерин, бирок Тегерандын ультиматумдарын четке кагышарын белгилешти. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Иран менен түзүлгөн өзөктүк келишимге тиешеси барларды сабырдуу болууга чакырды. Иран келишимде кала бериши керек, биз да аны сактап калыш үчүн колубуздан келишинче аракет кылышыбыз зарыл, деди Макрон. Ал арада Кошмо Штаттар Перс булуңундагы жана жакынкы чыгыштагы күчтөрүн бекемдей баштады. АКШ Ирандын ыктымал коркунучтарына каршы туруу үчүн Катардагы америкалык аскердик базага V-52 үлгүсүндөгү бомбалоочу учактарды жиберди. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Эми берүүбүздүн аягында илим жаңылыктарына кезек берели. Дүйнөдө кандай жаңылыктар болуп атат? Мисалы, микробторду күмжам кылуучу технология, калкыма кент, болочоктун шаары экен. Дүйнө калкынын маанайы кай жагына ооду? Орусияда алтын ордо доорна таандык астынан жылтылчу кыш керебет табылды. Илим жана техника түрмөгүнүн алкагында кесиптешим Амирбек Азам уулу ушул кабарларга кененирээк токтолот.
Коркунучтуу микробторду жок кылчу технология. Абадагы өмүргө коркунучтуу микробтордун дээрлик 100% жок кылчу технология АКШнын Мичиган университетинде иштелип чыкты. Америкалык окумуштуулар аба аркылуу берилчү вирустардан абаны тазартуу үчүн зарделүү бөлүкчөлөрү электр менен зарядталган муздак газды же муздак плазманы пайдаланууну сунуш этишти. Киши боозуна наар албай 3 жума жашай алат. Бирок абасыз 3 мүнөттөн көпкө чыдабайт. Ошого таза аба киши үчүн абдан маанилүү. Изилдөөнүн жыйынтыгы муздак плазма аба аркылуу берилчү вирустарды тыйпыл кылууда аябагандай эффективдүү экенин көрсөттү. Аваны дезинфекциялоонун технологиясы өтө эле чектелүү болгондуктан бул абдан маанилүү табылга, дейт Криста Вигнтон. Ал аркылуу берилчү оорулар кишиге жеңил жугат жана кишинин дем алуу органдары өмүр үчүн кооптуу дартка чалдыгышы мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, жыл сайын сасык тумоонун кесепетинен 3 миллион ашык адам оор дартка кабылат. 290 миңден 650 миңге чейин адам көз жумат. Вирустар соок кишилерге оору кишилер чүчкүргөндө же жөтөлгөндө жугушу ыктымал. Мындай вирустар кишиден кишиге эл көп жайларда аба аркылуу тез жайылат. Сасык тумоода вирусу аба аркылуу эң көп берилген жугуштуу оорулардын бири деп саналат. Дүйнө калкынын маанайы кай жагына ооду? Стресс, кыжыр кайнуу, тынчсыздануу. Кишинин маанайы менен жүрүм турумуна тескери таасир эткен бул үч көрсөткүч 2018 жылы дагы өскөн. Буга Галлуп уюмунун эмоциянын глобалдык абалы деген соңку доклады далил. Доклад 140 ашык өлкөдөгү 151 миңден көп адамды сурамжылоонун негизинде даярдалган. Былтыр АКШнын экономикасы 3% өскөн, бирок сурамжылоого катышкан америкалыктардын 55% дээрлик күн бою стресстик абалда жүргөнүн, 45% жаны кыжаалыктан чыкпаганын, 22% көп кыжырданганын айтышкан. Стресс боюнча дүйнөлүк орточо көрсөткүч 55%, тынчсыздануу боюнча 39% түзөт. Бул жагынан 2012 жылдан бери көч башында Грекия келатат. Эң аз стресс болгон эл Түркмөнстанда жана Индонезия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанда жашайт. Стресс бул өлкөлөрдө 10%-тен 13%-ке чейин түзөт. Былтыр дүйнөдө 2017 жылга салыштырмалуу каттуу кыжырданган адамдар 2%-ке, жаны бушайман жана капалык баскандар 1%-ке көбөйгөн. Каттуу ачуулануу инсультка жана башка жүрөк илдетине шыкак болот. Такай бушайман жана көңүлсүз жүрүү депрессияга жетелет кишини. Калкыма кент болочоктун шаары. Бүгүн дүйнө калкынын 56% шаарларда жашашат. Бул көрсөткүч келечекте дагы өсөт. Ылдам урбандашуу шаар элинин ашыкча көбөйүүсүнө, турак жай курууга зарыл жерлердин тартыштыгына алып барат. Пландоодогу кемчиликтер, өндүрүштүн жана керектөөнүн өсүүсү шаарлардын булгануусуна, айлана чөйрөнүн осолдоосуна огожо болот. Бул абалдан чыгуунун бир жолу сууда калкыма кенттерди куруу. Ушу тапта Голландиянын Роттердам шаарында калкыма уй фермасы курулууда. Астынан жылытылчу таш керебет. Мындай керебет Ростов облусунун Азов шаарында табылганын Азов тарыхый археологиялык жана палеонтологиялык музей коругунун окумуштуулары жарыя кылды. Алардын түшүндүргөнүнө караганда бышырылбаган кам кыштан салынган керебеттин астына узунунан түтүнөтчү моору жасалыптыр. Мешке от жакканда жылуу аба керебеттин асты менен өтүп, жаткан адамды жылытып турчу экен. Бул өңдүү керебеттер Азак кентинде 14-чү кылымдын ортосунда кеңири колдонулган. Бирок жаңы табылга Азактын Осмон түрктөрү тарыхына таандык, дейт музейдин илимий кызматкери Александр Минаев. Азак 13-15 кылымдарда Алтын Ордонун башкаруусунда болуп, кентте 20 миң адам жашаган. 1395 жылы Амир Темирдин аскерлери Европа-Кытай жибек жолундагы кентти таш-талкан кылган. 1475 жылы Азакты Осмон түрктөрү басып алып, кентке чукул жерде Азов Сепил кенти түптөлөт. Азак шаары 1695-96 жылдары Петр I уюштурган Азов жортоолунун натыйжасында орус падышалыгына өтөт.
Амирбек Азам уулу болду, чын эле кызыктар экен. Биздин сайтыбызда бул берүү келечектеги калкыма калаа деген ат менен берилген. Эгерде сиз бул илим жаңылыгына кызыгып калсаңыз, ушул макаланы кененирээк окуп, анан дагы башка тааныштарыңыздарга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов, азаттык бардык, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялардын бардыгын камтып сиздерге тартуулап турмакчы. Дарегибиз азаттык.org. Амандашканча жакшы туруңуздар.